Vă invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și vom citi din Cartea Apocalipsei, capitolul 6, versetele 9 la 11. Apocalipsa, capitolul 6, versetele 9 la 11. Când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorii pământului? Fiecăruia dintre ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Amin. Să ocupăm locurile. Vreau să fac o mică rectificare. M-aș bucura să fie numai două serii și să terminăm în seara asta, dar mi-am dat seama studiind că pecețile astea de la urmă sunt foarte mari și grele. De aceea probabil vom mai zăbovi încă vreun serviciu sau chiar două ca să studiem cele 7 peceți ale Apocalipsei. Aș vrea să fac o mică recapitulare pentru cei care probabil n-ați fost cu noi de la început. Primul capitol a cărții Apocalipsei este o introducere în care Ioan îl cunoaște pe Domnul cel viu în vecii vecilor, îl vede în strălucirea lui de Alfa și Omega, de cel ce este viu în vecii vecilor, cel care era, cel care vine și cel atotputernic. Ioan primește din partea Domnului scrisori pentru 7 biserici din Asia Mică și capitolul 2 și 3 conțin aceste texte ale scrisorilor Domnului Iisus către cele 7 biserici din Asia Mică. La capitolul 4 avem o surpriză, cerurile se deschid și Ioan este invitat să urce acolo sus: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri, spune cuvântul care îl îndeamnă la această întâlnire din ceruri. Dintr-o dată se schimbă peisajul, suntem în cer acum și Ioan asistă la închinarea care are loc în ceruri. Îi vede pe cei 24 de bătrâni și duminica trecută ne-am încurajat și noi cei bătrâni că este loc în cer și pentru noi. Credeau ăștia tineri că numai tineri o să fie acolo. Facem cunoștință cu cei 24 de bătrâni, apoi cu cele 4 făpturi vii care stau permanent lângă tronul lui Dumnezeu. Vedem alături de tronul lui Dumnezeu, în toată slava și puterea lui, miliarde de îngeri care laudă și se închină înaintea lui Dumnezeu și asistăm la o închinare fără precedent, ceea ce se întâmplă în cerul înaintea lui Dumnezeu. Dar în capitolul 5, Ioan vede că apare un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să rupe pecețile? Pentru că am văzut în mâna dreaptă a celui ce șade pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetruită cu 7 peceți. Și nu era nimeni. Și atunci Ioan, care știa că această carte conține taina umanității, a istoriei pământului, a ultimelor evenimente care se vor derula pe pământ, Ioan începe să plângă. Și dintr-o dată îi se spune: nu mai plânge, pentru că s-a găsit totuși cineva care are autoritate și putere să rupă aceste peceți. Acesta este mielul lui Dumnezeu. Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschide cartea și cele 7 peceți. Și în mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, a lui Dumnezeu Tatăl, și a început să rupă aceste peceți. am văzut că atunci când mielul a rupt primele patru peceți, Ioan vede niște călăreți care apar. Primul dintre ei este un călăreț pe cal alb, apoi unul pe calul roșu, apare calul negru și în final un cal galben care simbolizează moartea. Vreau să subliniez încă o dată că evenimentele acestea n-ar trebui să le înțelegem cronologic. Noi care trăim pe axa asta timpului, întotdeauna avem intenția aceasta să punem evenimentele unul după celălalt. Am învățat că primele patru peceți, evenimentele descrise în aceste patru peceți, cuprind primii 3 ani și jumătate din necazul cel mare. Necazul cel mare ține 7 ani. Și în prima parte sunt evenimentele celor patru peceți, cei patru călăreți. Aș vrea să înțelegeți că în cei 3 ani și jumătate, evenimentele descrise în aceste peceți, cu călăreții aceștia, se suprapun unul peste celălalt. Odată ce Anticristul a venit pe cal alb și a înșelat omenirea întreagă că este omul păcii, odată cu el apare și războiul. Odată cu războiul apare foametea, odată cu foametea și cu necazurile și lipsurile care sunt, vine moartea și seceră a patra parte din populația Pământului. Aș vrea să înțelegeți că evenimentele nu se înscriu unul după celălalt, să ne uităm în calendar, să vedem când începe și când vine calul roșu. Probabil ele vin toate deodată și se suprapun peste această perioadă foarte scurtă. Iată că de la pecetea a cincea, din nou, peisajul se schimbă. Dacă până acum Ioan vede ceea ce se întâmplă pe pământ, este din nou deschisă posibilitatea să vadă ce se petrece în ceruri și vede altarul lui Dumnezeu cu sufletele martirilor care sunt sub acest altar. Aici aș vrea să vă spun că Apostolul Pavel, în 2 Tesaloniceni, la capitolul 2, spune fraților care credeau că venirea Domnului ori este iminentă, ori a avut loc. În Tesalonic s-a întâmplat un fenomen foarte ciudat. Oamenii credeau că venirea Domnului este iminentă și de aceea nu mai mergeau la lucru, nu își mai vedeau de treburile familie, pentru că așteptau venirea Domnului în orice moment. De aceea Pavel a intervenit și a făcut puțină lumină în mintea acestor oameni, spunându-le așa: nimeni să nu vă amăgească, versetul 3, în vreun chip să credeți că a venit Domnul sau s-a și întâmplat venirea Domnului. Căci nu va veni înainte să fie venit lepădarea de credință și să se descopere omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune să nu credeți că Domnul a și venit, pentru că înaintea venirii Domnului va fi lepădarea de credință. Ce înseamnă lepădarea de credință? Lepădarea de credință înseamnă o persecuție foarte majoră, în care foarte mulți creștini ori se vor lepăda de Hristos, ori își vor pierde viața ca martiri. Vor muri ca martiri. Haideți să vedem în această seară câteva lucruri care, cred eu, sunt foarte importante de învățat din acest text. Vedem că sufletele acestea de martiri, de oameni care au murit, de creștini care au murit pentru Hristos, așa sunt sub altarul lui Dumnezeu din ceruri. Știm că Moise, când a construit altarul Domnului pentru cort și apoi mai târziu Solomon pentru templu, Moise a avut un model, Dumnezeu i-a arătat un model al altarului. De fapt, tot cortul și tot ce s-a întâmplat, toată construcția aceea, Moise a văzut un model și a construit după modelul ceresc. Iată ce spune în Evrei, capitolul 8, versetul 5. Ei, preoții, mari preoți, fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama la ia seama, i-a zis Domnul, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Practic, Moise a văzut pe munte modelul acesta din cer a altarului. Și a făcut altarul după modelul acesta ceresc. Putem să credem foarte simplu că în ceruri, înaintea lui Dumnezeu, este acest altar, după care a primit un model redus la scara umană, dacă vreți, așa, Moise, și a construit altarul jertfelor. Pe altar se aduceau jertfe și jertfele acestea erau sacrificate pentru păcatele oamenilor. De obicei, ceremonia era extrem de simplu. Evreul care venea să aducă o jertfă pentru păcat, își punea mâna pe capul acelui animal, să zicem un miel, și se petrecea acel transfer al vinovăției omului păcătos asupra acelui animal. Animalul acela era înjunghiat și era ars apoi o parte din carne, din animalul acela pe altar, înaintea lui Dumnezeu. De aceea se și spunea în vechime că se ridica un fum plăcut în nările lui Dumnezeu care primea jertfa pentru păcat a păcătosului respectiv. Sub altarul acela rămânea sângele mielului și cenușa mielului ca o mărturie că s-a adus această jertfă înaintea lui Dumnezeu. E bine, în ceruri sub altarul lui Dumnezeu stau martirii care și-au jertfit viețile lor pentru Domnul și pentru credința lor. Ei stau sub altar ca o mărturie a sacrificiului lor înaintea ochilor sfinți al lui Dumnezeu. Ei sunt sub altar și acesta vorbește despre siguranță, despre salvare, despre securitate. Ei sunt într-un loc sigur, păstrați de Dumnezeu până la finalul istoriei. Pe cetea aceasta a doua contrazice două doctrine foarte răspândite în creștinismul de astăzi. În primul rând, contrazice doctrina purgatoriului. Purgatoriul era o doctrină catolică care spune așa că suflete celor care au murit, așa, sunt duse într-un loc unde își ispășesc vinovăția păcatelor lor. Catolicii care aveau nevoie de bani, mai ales când au început construcția Bisericii Sfântul Petru, au inventat indulgențele. Dacă vrei rudele tale să li se scurteze timpul de stat în purgatoriu, nu? Plăteai o sumă de bani și atunci preoții îi mutau într-un loc mai bun pe rudele tale la care țineai foarte mult, nu-i așa? Indulgențele acestea puteau să scurteze timpul în purgatoriu, chiar și pentru tine care era în viață, nu? Te pregăteai pentru ziua aceea și dacă aveai bani, nu? Deja aranjai un loc mai călduț dincolo, nu chiar fierbinte, nu? Așa cum era în iad. Puteai cumpăra prin indulgențe, deci, iertare de propriile tale păcate și să te asiguri că o să stai puțin în locurile acelea mai grele. Textul din această seară ne spune foarte clar că după moartea sufletelor, ele nu se duc în purgatoriu. Destinul nostru este deja stabilit de la bun început. Ne ducem ori în prezența lui Dumnezeu, să fim în raiul lui Dumnezeu, ori ne ducem în pedeapsa cea veșnică. Domnul Iisus a spus că cine n-a crezut a și fost judecat deja prin propria lui necredință. O altă doctrină care, din păcate, este răspândită și în mediile evanghelice este aceea a așteptării, a stării intermediare. Cu alte cuvinte, când moare cineva, trupul intră în mormânt și sufletul se duce la un loc de așteptare. O stare intermediară, ni se spune, și locul acela de așteptare, sufletul așteaptă judecata finală, așteaptă să vină sfârșitul lumii și acolo toți dorm, este perioada aceea de adormire, așteaptă trâmbița pentru învierea finală și pentru judecata finală. Textul din această seară, din pecetea a cincea, ne spune foarte clar că sufletele sunt foarte vii, stau sub altar, sau înaintea lui Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu și vom citi mai departe duminica viitoare în pecetea a șasea că sunt și o mare mulțime de oameni de peste tot, din toate limbile care stau înaintea Domnului și laudă și îl glorifică pe Dumnezeu. La moarte sufletul se duce ori în cer, ori în iad. Apostolul Pavel spune, el ar vrea să moară pentru că se duce să fie acasă cu Domnul. El nu zice, mă duc să dorm undeva, cine știe pe unde, ci mă duc să fiu în prezența lui Dumnezeu. Un al treilea lucru care îl putem învăța din textul acesta este că sacrificiul creștinilor, martirajul, a fost o permanență în toată istoria creștinismului. Când mielul a rupt pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Versetul numărul 9. Observați cuvântul acesta, înjunghiat. Vorbește despre a fi înjunghiat, a fi măcelărit, ca o oaie care este dusă la măcelar, este înjunghiat. Cei care au fost înjunghiați au murit pentru credința lor și și-au jertfit viața. Cine sunt acești martiri? Acum există două interpretări majore. În primul rând, o serie de teologi consideră că martirii aceștia care stau sub altarul lui Dumnezeu sunt martirii tuturor timpurilor. De la primul martir, Ștefan, până la ultimul, înainte de a veni Domnul, aceștia sunt martirii care stau sub altarul lui Dumnezeu. Martirii întregii istorii, dacă vreți. De la persecuțiile romane, la închiziție, lagărele naziste, gulagul sovietic, China de astăzi, țările musulmane, dacă vreți. Persecuția și martirajul creștinilor în țările musulmane este una dintre realitățile extrem de dure ale vremii în care noi trăim. Știți că în fiecare an mor pentru Hristos în lume 150.000 de creștini. 150.000 de creștini. La fiecare 5 minute este martirizat un creștin undeva în lume. Și știți unde? Mai ales în țările musulmane. Am să vă arăt două imagini care pe mine m-au tulburat foarte mult. Iată ce se întâmplă la Mecca. Pe de o parte, în Africa se demonstrează Don't kill Christian, nu omorâți pe creștini. Pe partea cealaltă, în Europa de astăzi, care a primit foarte mulți musulmani, ia uitați ce scrie acolo. Masacrați pe toți aceia care nu cred în islam, care insultă islamul. Nu? Libertate, du-te la, du-te în iad, nu? Să nu zicem pe românește, du-te la cel rău. Oamenii nu vor libertate, vor să ucidă. Iată ce a scris un creștin pe unul din vanurile acelor oameni care omoară pe creștini. Este o poză absolut tulburătoare. Zice, dacă mor pentru credința, dacă mor pentru credința ta, te face martir, atunci ce vor fi cei pe care îi ucizi pentru credința ta? Pentru că oamenii aceștia se cred martiri dacă ne omoară pentru islamul lor. Dar întrebarea celor care mor este, dar noi care murim, ce suntem? Nu suntem noi martiri? Adevărații martiri sunt aceia care mor pentru Hristos. Pe partea cealaltă există și unii teologi care cred că martirii din pecetea numărul 5, a 5-a, sunt martirii care au murit în timpul necazului celui mare, care au murit, dacă vreți, după răpire. Dar oricare ar fi interpretările astea nu sunt așa de importante, adevărul este că martirii au un loc special în cerul lui Dumnezeu și așteaptă judecata și dreptatea lui Dumnezeu sub altarul din cer, din fața Tatălui. Promovarea unei religii de astăzi este, se vorbește foarte mult despre o religie universală, se vorbește foarte mult astăzi despre globalism. Mulți dintre dumneavoastră citiți texte care sunt mai degrabă din zona aceasta a tuturor felul de imitații și de conspirații la ora actuală. Dar adevărul este unul. Lumea de astăzi are o simpatie deosebită pentru islam. Islam înseamnă supunere. Dacă astăzi undeva într-o țară islamică este omorât un creștin, nimeni nu zice nimic. Dacă zici ceva, ești islamofob. Imediat sunt reflectoarele pe tine pentru că tu te opui islamului care este o religie a păcii. Se pare că anticristul va avea foarte multă simpatie pentru această religie. Vom vedea din Cartea Sfântă că acești martiri sunt înjunghiați, li se taie capetele. Eu când am citit mai în tinerețe textele acestea din Scriptură, mi se păreau cam prea de tot, pentru că ziceam, trăim în vremuri mult mai civilizate, domnule, nu mai taie capul nimănui, nu, eventual te împușcă sau îți dă o injecție, nu? Sau te aranjează băieții cumva. Dar să-ți taie capul era greu de crezut. Astăzi, când am văzut în anii trecuți cum islamul revoluționar, islamul radical, tăia capetele creștinilor și asta la televizor, a trebuit să-mi refac modul de interpretare a Scripturii și am început să cred că religia care va domina globalismul și va fi folosită de anticrist foarte mult împotriva creștinilor va fi această religie anticristică care este islamul. Ea de fapt s-a născut ca o religie împotriva cărții, a oamenilor cărții, a creștinilor și a evreilor. Ne urăsc de moarte. Foarte ciudat că Biserica Romei de astăzi a început să fie simpatizantă și să înceapă să găsească căi de cooperare cu islamul. De aceea se și vorbește că religia viitorului va fi Crislam, un fel de amestec între creștinism și islam. Dar asemenea religie produce martiri, produce suferință și ar trebui să fim pregătiți pentru vremurile acelea. Haideți să vedem în al patrulea rând rugăciunea acestor martiri. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Strigă cu glas tare este strigătul martirilor, până când? Rugăciunea lor este mai degrabă o rugăciune din Vechiul Testament, o terminologie din Vechiul Testament. Iată ce spune Psalmul 94, primele trei versete. Doamne Dumnezeule răzbunărilor, Tu Dumnezeu răzbunărilor, arată-te! Scoală-te, judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor. Până când vor birui cei răi? Doamne, până când vor birui cei răi? Rugăciunile acestea sunt numite de rugăciuni de imprecație, de blestem, dacă vreți. Să știți că în Noul Testament nu avem nicăieri îndemnul să rostim asemenea rugăciuni. Și dacă auziți pe cineva care rostește rugăciuni de blestem la adresa cuiva, să știți că omul acesta nu este creștin, nu gândește ca și Hristos. Domnul Iisus a spus-o foarte clar, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 14, spune foarte clar, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Pe cruce Iisus se roagă pentru răstignitorii Lui. Sub ploaie de pietre, primul martir, Ștefan se roagă pentru criminalii aceia care l-au omorât. Tată, iartă că nu știu ce fac. Aceasta este atitudinea adevăratului martir. Dar lucrurile în ceruri sunt foarte diferite. Dacă pe pământ e nevoie de har și de milă, în ceruri e nevoie de dreptate. Și acum, în ceruri, oamenii aceștia care au murit pentru Hristos cer să se facă dreptate. Cu riscul să trec peste textul care va veni, vreau să vă spun că imediat când rupe mielul pe cetea a șasea, pe pământ are loc un cutremur de pământ cum n-a mai cunoscut omenirea niciodată. Munții se mută de la locurile lor, insulele dispar, soarele se face ca un sac de păr, se negrește, se stinge, este un doliu al soarelui. Luna se face de sânge, stelele, ploaie de meteoriți cad pe pământ ca și smochinele verzi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile se fac sul. Asistăm la o schimbare dramatică pe planeta asta, probabil ca un rezultat al rugăciunii acestor martiri care cer să se facă dreptate pe acest pământ. Vreau să vă spun că Dumnezeu răspunde la rugăciunea acestor martiri. Și răspunsul la rugăciune este extraordinar. Primesc haine albe, simbol al purității, al intimității, al dragostei. Viețile lor sunt spălate prin sângele mielului. Domnul știe de sacrificiul lor. Primesc o primă răsplată, aceste haine albe, cu care vor fi înveșmântați pentru veșnicie. Li se spune să se mai odihnească puțin, până la împlinirea numărului tovarășilor lor care vor fi martirizați. Suntem, dacă vreți, abia la mijlocul necazului celui mare. Va veni acum fiara apocaliptică, anticristul, care va forța lumea să primească numărul lui de 666. Mulți se vor lepăda de credință și îl vor primi. Creștinii însă care nu îl vor primi vor fi martirizați și numărul lor se va adăuga la numărul celor care îl așteaptă sub altar. Ei vor sta acolo până ce Dumnezeu va încheia planul său cu lumea și va încheia planul său apocaliptic de pedepsire acestei lumi. Dumnezeu pedepsește această umanitate, pedepsește planeta aceasta și pregătește un pământ nou și un cer nou. Și pe pământul acesta nou va coborâ noul Ierusalim din ceruri, în care va locui Domnul cu ai lui. Place să cred că atunci când el a zis, mă duc să vă pregătesc un loc, el se gândea la acest loc din noul Ierusalim, care va coborâ ca o mireasă pe pământ, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Iubiți frați și surori, trăim vremuri foarte grele. Ne este foarte greu să recunoaștem ce se întâmplă în prezent. Nu știu de ce suntem noi condamnați așa. Foarte ușor credem, de exemplu, ce s-a întâmplat în trecut. Auzim, citind din Scriptură, nu avem probleme cu asta. Credem foarte ușor tot ce spune Biblia. Credem și cu ușurință ce va fi în viitor. Probabil așa o să fie. Dar este foarte greu să credem astăzi. Mi-amintesc că atunci când Domnul a vorbit cu femeia aceea samariteancă la fântâna lui Iacov, femeia a zis, când o să vină Mesia, o să ne spună toate lucrurile. Dar eu sunt acela, spune Domnul, sunt aici. Altădată, evreii, după ce au văzut niște minuni făcute de Domnul, au zis, când o să vină Mesia, să vedeți atunci ce minuni mari o să facă. Nu știu de ce suntem noi, mintea asta noastră omenească, atât de refractară de a crede ce se întâmplă acum, astăzi. Cred că ar trebui să ne rugăm foarte mult înaintea lui Dumnezeu să înțelegem vremurile în care trăim. Să înțelegem vremurile în care trăim. Că dacă nu le înțelegem, trăim cu credința în trecut, minunat, ce mari minuni a făcut Domnul și când o să vină Domnul, o să facă minuni și mai mari. Dar astăzi este nevoie să înțelegem vremurile, să înțelegem timpul în care trăim și să ne pregătim, pentru că va bate la ușa noastră foarte curând lepădarea de credință. Încercarea aceea în care mulți se vor lepăda de credință. Când am văzut că la inaugurarea lui Biden, domnule, ăsta a vrut să fie foarte religios, nu? A invitat tot felul de oameni care s-au rugat. Știți că un singur nume n-au pronunțat nici unul în toate rugăciunile lor, numele lui Iisus Hristos. S-au temut să-l pronunțe. Pentru că se pare vom trăi într-un regim care îl urăște pe Iisus Hristos. Și într-o zi acest regim ne va pune în față o decizie finală. Suntem cu ei sau împotriva lor? Îl alegem pe Hristos sau alegem binefacerile noului regim? Nu știu dacă va fi acum, în următorii ani, în acești 4 ani, nu știu dacă va fi asta. De aceea mă rog în fiecare zi și îl rog pe Domnul să-mi deschidă ochii, să înțeleg vremurile în care trăiesc. Și să-L aleg pe Domnul, orice se întâmplă. Ascultați-mă, în cer este un loc special pentru martiri. Dacă ni se va da harul să murim pentru Hristos, probabil va fi cel mai minunat har care ni s-a dat nouă. Nu oricine are harul acesta să moară pentru Hristos. El a spus-o foarte clar. Cine își pierde viața pentru mine o va câștiga. Cine vrea să-și o câștige, lepădându-se de Domnul, o va pierde și o va pierde pentru totdeauna. Haideți să învățăm din aceste lucruri, să fim gata și să fim veghetori. Nu știm când vine lepădarea de credință și încercarea credinței noastre, dar să alegem atunci mai bine să murim pentru Domnul, să trăim mai puțin și drept decât să trăim mai mult și strâmb. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.